informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljanskog radija Svetigore.
Danas je ponedjeljak, 27. januar. Danas se molitveno proslavlja u našoj Svetoj Sabornoj i Apostolskoj crkvi pravoslavnoj svetitelj Sava, prvi arhijepiskop srpski i prosvetitelj. Poslušajte vijesti koje smo izdvojili za vas.
Patrijarh Porfirije, sveti Sava je svjedočio Hrista i njegovo evanđelje. Crkva svetog Save u Tivtu proslavila hramovnu slavu, bogoslužio mitropolit Joanikije. Savin dan proslavljen u Cetinskom manastiru, bogoslužio vladika Dioklijski Pajsije. U Podgorici je održana Svetosavska akademija. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 7 do 18 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je danas na praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, svetu liturgiju u zavjetnom hramu na Vračaru, posvećenom ovom velikom Božijem ugodniku. Sasluživao je veliki broj sveštenoslužitelja Srpske pravoslavne crkve uz molitveno učešće brojnog vjerujućeg naroda, a uz pojanje horova Svetosavskog hrama. Na kraju svete liturgije su osveštani slavski darovi i prerezan je slavski kolač. Patrijarh je u besjedi pred sveto pričešće podvukao da bez svete liturgije nema života i nema smisla postojanja i ukazao da je sveti Sava u svemu ostavio pečat svetosti, pečat Hristov.
Blagosloveni smo jer smo se sabrali u zavetnom sabornom hramu našeg svecelog roda. U hramu koji je upravo prvom arhijepiskopu srpskom svetome Savi posvećen. Što smo sabrani na mestu na kojem su spaljene njegove mošti sa ciljem da se izbriše svaki trag o njemu. Ali ne samo to, nego da brišući trag o njemu bude izbrisano i naše ime, da budemo mi izbrisani. Ali evo, blagoslov Božji je drugačiji. Blagoslov Božji je da zrno pšenice koje padne u zemlju mora da prođe kroz rastakanje da bi se iznova rodio život iz toga semena. I ovde to žito, to seme žita koje je posejano na Vračaru, a prethodno zasađeno u klasu koje je rodilo to seme u Svetoj Gori Atonskoj, ovde na Vračaru nikao je veliki hram koji sabira i treba da sabira sve nas.
Da njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog Save u Tivtu. Po zambonoj molitvi litija je obhodila hram i mitropolit je blagosiljao slavski kolač i slavsko koljivo. Zatim je i dodijeljen orden gospodinu Jovanu Radeti. U nastavku poslušajte tonski zapis iz Tivta.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, časni oci sveštenici, sestre monahinje, poštovani gospodine predsjedniče opštine Tivat, draga braćo i sestre, Draga djeco, danas smo svi zajedno širom zemaljskog šara, cijelo duhovno potomstvo Svetog Oca našega Save Srpskoga, cijel naš srpski narod od manastira Hilandara i Studenice do Crne Gore i Gračanice u Čikagu i Australiji, naših svetinja koje, od kojih su mnoge posvećene Svetome Savi, do mučeničke Dalmacije i Slavonije i Svet Andreje. Svi smo danas zajedno u jednoj misli sabrani, u jednom osjećanju da zablagodarimo Bogu i Svetom Ocu našem Savi, prvom arhijepiskopu srpskome. Njega je Gospod poslao srpskom narodu kao svoga apostola. Isto onako kao što je rekao svojim svetim apostolima poslije Vaskrsenja, idite i propovjedajte evanđelje svim narodima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve ono što sam vam zapovjedio. Isto onako kao što ih je bio obukao u silu sa visine, u silu Božje istine, pravde i ljubavi. Isto je tako i Sveti Sava u duhu i sili Ilijinoj i u duhu i sili svetih apostola sa Svete Gore Atonske kao Božji čovjek bio poslan svome srpskom narodu da ga uvjeri, utvrdi, da ga prosvjeti duhovno, da ga kulturno i duhovno i u svakom drugom pogledu uzdigne, da uvede pravni poredak, da podigne svete i velike zadužbine i da nauči svoj rod da ljubi svetinje Božje i da ih podiže i da ih ukrašava.
Na Savindan služena je sveta služba Božija u Cetinskom manastiru. Svetom službom Božijom načelstvovao je vladika Pajsije, a sasluživalo mu je sveštenstvo i svešteno monaštvo ovog svetog hrama Božijeg. U toku liturgije vladika Pajsije je rukopoložio u čin jerodjakona, monaha Ahilija. Na kraju svete liturgije prerezan je slavski kolač. Radio Svetigora prenosi besjedu rektora bogoslovije protojereja Blagoja Rajkovića, koji je besjedio nakon pročitanog evanđelja.
Kaže sveti apostol Pavle u ovome apostolskom odjeljku koji smo čitali, takav nam prvosveštenik trebaše svet, nezlobiv, čist, odvojen od grešnika i viši od nebesa. Ove reči apostola Pavla govore o samome Hristu, Gospodu našemu, i ovo začalo apostola obično čitamo kada slavimo velike jerarhe pravoslavne crkve koji su bili živa ikona Hristova. Tako i danas na praznik svetoga oca našega Save čitamo ovo začalo iz poslanice apostola Pavla. I upravo slušajući reči apostola Pavla koje govore o Hristu, mi prosto kao da slušamo opis, izgled i držanje svetoga oca našega Save. Upravo ove godine kada proslavljamo 850. godina od njegovoga rođenja, sjećamo se svih onih događaja koje je on prošao u svome ovozemaljskom životu. Obično, draga braćo i sestre, mi proslavljamo svete na dan kada su se oni upokojili, tako je i slučaj sa praznikom svetog oca našega Save, znamo pouzdano iz njegovih žitija da se on upokojio u poprazništu praznika bogojavljenja. Mi smo preuzeli to predanje da proslavljamo svetoga Savu još od prvih godina posle njegovog blaženog upokojenja, u dan posle odanija praznika Bogojavljenja, kako bismo mogli njemu prineti potpunu službu bez službe ovoga praznika, kako bismo na taj način mogli što veličanstvenije da opevamo i da proslavimo sva njegova dela koje je učinio dok je hodio među nama u ovome svetu.
U navečer je Savindana u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održana je centralna Savindanska akademija koju je blagoslovio pozdravnim slovom mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. Mitropolit Joanikije kazao je da su dijela Svetog Save vječna, da traju do današnjih dana, te da je svojim životom kao apostol Hristov prevazišao granice i ograničenja jednoga naroda. Kako je istakao, Sveti Sava je u isto vrijeme dobio od Boga razumijevanje ljudske duše, ali je dobio i razumijevanje svog naroda. Bio je praktičan i promišljen, kazao je mitropolit Joanikije. Mitropolit Joanikije je narodu Crne Gore čestitao praznik Svetog Save. Svetosavskoj akademiji prisustvovali su uz brojne uvažene goste potpredsjednik vlade Crne Gore gospodin Momo Koprivica, predsjednik Skupštine glavnog grada gospođa Jelena Borovinić-Bojović, zatim njegova ekscelencija ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori gospodin Nebojša Rodić, zamjenik gradonačelnika gospođa Nađa Ljiljanić, brojno sveštenstvo i monaštvo i veliki broj vjernog naroda. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupili su etnopojac Branka Zečević, narodni guslaj Rajo Vojnović, hor i orkestar Sveti apostol i evanđelista Marko iz Podgorice, zatim hor Darovi Svetog Jovana Vladimira iz Bara i učenici Pravoslavne gimnazije Sveti Sava iz Podgorice. Svetosavsku besjedu proiznio je književnik Andrija Radulović. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske i Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu sinoć je održana tradicionalna Svetosavska akademija na kojoj je besjedio pisac, scenarista i kolumnista iz Beograda gospodin Vladimir Kecmanović. Tom prilikom gospodin Kecmanović je kazao da je čuvanje svetosavske duše naš najsvetiji zadatak i da neke riječi ovozemaljska upotreba ne može da izliže i da ih je dovoljno samo izgovoriti. Takve su one od kojih je sazdano ime Svetog Save, nekada Rastka Nemanjića, mladića koji je plemićku odoru zamijenio monaškom rizom i koji je, odrekavši se ovog svijeta u korist neba, stvorio i ovozemaljsku i nebesku Srbiju, osnovao Srpsku crkvu i postavio temelje srpske nacije, obezbjedivši našem narodu mjesto na zemaljskoj i nebeskoj mapi pravoslavnih naroda. Takva je riječ Svetosavlje, koja označava srpsko pravoslavlje sa svim što ga poistovjećuje, ali i svim što ga čini posebnim među drugim pravoslavnim narodima. Član uprave Srpskog pravoslavnog društva Jedinstvo, Peter Bukilica, rekao je da je akademija započela kotorskom himnom Svetom Savi o srpska mlada nevina čeda, nešto starijom od opšte poznate uskliknimost ljubavlju svetitelju Savi. Kako je zapisano, nastavio je Bukilica, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo je praktično od svog osnivanja 1839. godine svake godine tradicionalno organizovalo akademične zabave posvećene Svetom Savi. Podsjetio je i da su austrijske vlasti 1870. godine izričito zabranile javno organizovanje Svetosavske akademije kao reakciju na Bokeljski ustanak prethodne godine, ali je ona ipak održana u prostorijama društva u patriotskom zanosu, a kontinuitet se nije prekidao čak ni u teškim vremenima, opterećenim epidemijama raznih bolesti kao što je bila ona u novije vrijeme, odnosno u doba COVID-19. Da smo na pravom putu, zaključio je, najbolja potvrda je priznanje da smo dobili na prošlogodišnjoj akademiji, kojoj je po prvi put u našoj istoriji, a povodom 185 godina Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, prisustvovao lično patrijarh srpski gospodin Porfirije, zajedno sa 6 arhijereja naše crkve. U okviru programa Svetosavske akademije nastupili su dječji mješoviti hor i mandolinski orkestar, dirigovali su gospođa Ivana Krivokapić i magister Mihajlo Lazarević, solo nastup imala je profesor Aleksandra Magud, u klavirskoj pratnji bili su profesor Ana Mihaljević i profesor Dejan Krivokapić, a o Svetom Savi recitovala je Irina Bulajić, Iz podmlatka jedinstva bilježimo solo nastupe Danice Matanović, Ivane Nikolić i Ognjena Nikolića. Na Savindan u 10 sati služena je sveta liturgija i prerezan je slavski kolač u crkvi Svetog Nikole, a u 11.30 dočekana je gradska muzika. Večernje i Akademija dječija bit će u 16 časova u crkvi Svetog Petra Cetinskog na Prčanju, a u 18 dječija Akademija u crkvi Svetog Nikole u Kotoru. Bogat program proslave Svetog Save u Kotoru tradicionalno se održava pod motom jedinstva da živimo svi u slozi, Sveti Savo, ti pomozi. Na navečerje praznika Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog u istoimenom hramu na Savini, služena je praznična večernja služba povodom hramovne slave. Večernjom službom načalstvovao je iguman manastira Savina, jeromonah Makarije, uz sasluženje jeromonaha Marka, sabrata savinske obitelji, jereja Nenada Kovača, đakona Ilije Preočanina i molitvenom prisustvu starješine hrama protojereja Stavrofora, Obrena Jovanovića, namjesnika Hercegnovskog. Bogoslužbenoj svečanosti doprinio je svojim pojanjem hor Svetog Save, koji ovim praznikom ujedno proslavlja svog nebeskog zaštitnika kao i čtece Đorđe Pavlović. U sveštenom oltaru prisluživali su čtec Nemanja Bjelović i čtec Matej Dakić. Sa blagoslovom igumana Savinskog vjernima je tokom bogosluženja bio dostupan na cjelivanje kristalni krst Svetog Save koji se čuva u riznici manastira Savina. Nakon službe Božije mnoštvu vjernika besjedom se obratio iguman Makarije navodeći pouzdane primjere sledovanja svetosavskom putu. U navečerje praznika Svetog Save u kripti hrama Svetog Save na Vračaru održana je Svetosavska akademija pod nazivom Venac slave Svetom Savi. Svečanosti kojom je otpočelo i proslavljane 850 godina od rođenja Svetog Save prisustvovao je i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. U bogatom programu su učestvovali hor učenika bogoslovije Svetog Save iz Beograda, dječji hor Rastko, horovi hrama Svetog Save, hor Mokranjec, mješoviti pjevački sastav Akud, Ivo Lola Ribar, kao i najmlađi svetosavci koji su recitovali stihove posvećene Svetom Savi. Svetosavsku besjedu proiznio je protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta patrijarha srpskog i sabrat hrama Svetog Save. Svečanosti su prisustvovali su vikarni episkop Lipljanski, Dositej, rektor Beogradske bogoslovije, Svetog Save, đakon Radomir Brućinić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta đakon Dragan Radić, bratstvo hrama Svetog Save i brojni prisutni vjerni narod. A za kraj informativnog programa poslušajmo kakvo vrijeme možemo očekivati u utorak 28. januara.
Vremenska prognoza.
Umjereno do potpuno oblačno, u prvom dijelu dana tek ponegdje slaba kiša, u popodnevnim satima, a naročito krajem dana i tokom noći intenzivnije padavine, kiša, mjestimično pljuskovi, ponegdje na jugu i grmljavina. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku znatno manje padavina, vjetar mjestimično umjeren do pojačan južnih smjerova, na udare ponegdje i jak. Jutarnja temperatura vazduha oko 3 do 14, a najviša dnevna od 7 do 18 stepeni.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novu epizodu emisije Biblijska istorija. U 21 čas i 30 minuta emisija Katedra i predavanje blaženopočivšeg episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija o Svetom Savi. U 23 časa žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Nataša Stefanović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.